Godmorgen og velkommen til søndagens udgave af Ugen, der gik. Så blev det anden søndag i advent, og jeg håber, at du er kommet godt op, har fået hældt kaffe i koppen og tændt adventskransen. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg har valgt de bedste highlights til dig, der måske ikke lige har haft tid til at lytte med i ugens løb. Først skal vi lytte til Comedykontoret, der hver mandag sætter fokus på humor. I denne uge kom de to værter på lidt af en opgave, da dagens gæst ikke mødte op. Emnet var homoseksualitet, og i udsendelsen kan du høre forskellige klip med stand-up-komikere, som har beskæftiget sig med netop homoseksualitet. Spørgsmålet er, om jokes om homoseksuelle egentlig har ændret sig i løbet af årene.
Skal det handle om homoseksualitet i stand-up. Og vi er i en lidt speciel situation, fordi vi skulle have haft en gæst. En nykåret danmarksmester i stand-up, som har vundet DM i stand-up. Og han er simpelthen ikke kommet, og vi ved ikke hvorfor.
Den gode Simon Væver er ikke vendt tilbage på vores henvendelse i løbet af formiddagen.
Vi håber, at han har det godt, og så kan det jo være, at han får lov at komme med en anden gang, hvis han opfører sig ordentligt.
Jeg håber ikke, at det var fordi, jeg sagde, at temaet var homoseksualitet, og han så tænkte, så skal jeg ikke ind i et studie med Torben Sang eller Anders Fjeldsted.
Det tror jeg ikke.
Det kan
fordi,
jeg ikke bære.
Fordi han, grunden til, at temaet homoseksualitet var sådan set, at det var et tema i hans egen bid til DM i stand-up.
Ja.
Men det kan vi vende tilbage til en anden gang. Men så hvis det hele det indimellem er, nu har vi meget hurtigt skulle improvisere en anden udsendelse, end den det egentlig skulle have været. Så vi vakler måske en lille smule i det, eller stammer lidt i det.
Men, det gode for vores synspunkt er, så slipper vi for at høre på hans kedelige bidder, og kan få lov at spille flere af vores egne
gode bidder. Det gider vi ikke. Nu er det bare op til snakker.
Det også kan være, at han bare er blevet danmarksmester og super krukket, og tænker, at jeg er blevet for fed til det der.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Ikke? Straks, så snart man får magt, så snart man får hæder, så er man for fed til at komme i radioen. Ikke?
Han kommer med en anden gang.
Ja. Vi skal høre forskellige tekst på homoseksualitet, som hvis nok, det ved vi jo ikke helt, men det virker som om, at de alle sammen kommer fra heteroseksuelle mandlige komikere.
Det kommer i hvert fald fra mandlige komikere.
Det
tør
vi
godt
på.
Slå fast.
Men,
ellers er vi i hvert fald blevet overrasket siden.
Men alligevel er der sådan, der er sådan ret forskellige vinkler på det her emne om homoseksualitet.
Det, der er lidt sjovt i forhold til de foregående emne, vi har haft. Altså, vi havde jo for et par uger siden snakket vi om voldtægt. Ja. Hvor den komiske præmis jo i høj grad ligger på, du ved, forarvelsen og det chokerende. Gud, han siger noget, der er så skrækkeligt, kan man, og så griner man af det, fordi man bliver chokeret. Hvilket typisk grin jo er jo en måde at ligesom ryste angst af sig på. Så snakker vi om døden, som jo var meget, du ved, det er sjove, at det her det tabuiserede. Kan man gøre grin med noget, der er så dyst og alvorligt? Og nu skal vi så grine af noget, der antager i høj grad kommer til at handle om stereotyper.
Ja, men samtidig så...
Og noget genkendelse.
Men samtidig så er de fleste, altså mange tænker måske, at jokes om homoseksuelle i udgangspunktet nok mest er homofobiske jokes. Men der tror jeg godt, vi kan sige, at det er de i reglen ikke her.
Nej.
Eller det er de faktisk ikke. Der er nogen, der kan lyde som om det, men hvor komikeren understreger meget, det er slet ikke der, vi er.
Nej, jamen det er rigtigt. Og det var måske også mere i start 90'erne, at man lavede netop de mere homofobiske pie-and-finger-jokes.
Ja, fordi det tænker jeg, at du måske kan huske. Du har jo været komiker tilbage i 90'erne også, så gammel er du.
Og, ja.
jeg tænker bare på, altså fornemmer du en udvikling i, hvordan man omtaler homoseksualitet inden for stand-up fra du begyndte og så til i dag?
Helt sikkert. Der er jo klart kommet en udvikling og en større bevidsthed fra komikernes side om netop ikke det der med at udstille og generalisere og lave stereotyper på den måde. Altså, jeg selv har lavet jokes om homoseksuel, som jeg nok ikke ville lave i dag, medmindre det var et virkelig hardcore julefrokostselskab, jeg tænkte. Så det er der helt klart kommet.
Så du har også ligesom ændret tilgang?
Ja, det vil jeg sige. Jeg er da ikke for fint til at sige, at jeg er blevet klogere med årene. Men det er jo det, hvor man netop før i tiden godt kunne lave nogle, hvad med dig? Er det din kæreste? Hvad hedder han så? Hehe, så er det nok, fordi du er bøsse. Så man handler jokes om homoseksualitet i dag mere om den der bevidsthed, om, for eksempel om homofobien. Eller...
Ja, det handler om homofobi snarere end at være homofobisk, for eksempel. Ikke?
Lige præcis.
Og det skal vi jo egentlig faktisk vel nærmest høre et eksempel på. Nu vi skal, ja, vi spiller nogle klip, og så snakker vi om dem, og vi har ikke nogen gæst.
Og det gode ved, at vi ikke har nogen gæst, er jo, at nu kan vi faktisk spille alle de klip, vi har lejet op. Tidt, ja, så sidder vi og diskuterer, ja. Åh, skal vi nu spille den her? Ej, vi har ikke tid, og den er for lang, og... Og indtil vi får et 2 timers program, bliver vi simpelthen nødt til at sortere i alle de bidder, vi gerne vil spille.
Vi håber, at cheferne lytter med.
ikke i dag, hvor vores gæst ikke er kommet.
Nej, okay. Det første klip, det er med Mark Norman. Vil du sige et par ord om ham?
Amerikanske komiker, som hører til den, hvad skal man sige, lidt nyere generation. Jeg tror stadig, at han har været i gang i 10 år eller mere, men... Han har blandt andet arbejdet for Amy Schumer på det program, der hedder Inside Amy Schumer, og er en sådan meget livet af landevejen type. Sådan meget, han er meget sig selv og ser meget straight ud, og laver generelt mange af den slags jokes, vi kalder overførsler, hvor han siger, det ser man jo ikke andre steder. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor højt grad han gør det her, men han har nogle gode tekster på homoseksualitet.
Lad os prøve at høre klippet.
Last time I was at the park, I saw a gay rights rally. That was pretty cool. Any gay guys here? Well, that is statistically impossible. Come on, where are you, buddy? I'll find you. Right now there's some guy sitting next to his girlfriend going, what's he talking about, huh? Oh, yeah. Only reason I love the gays. Gay guys are the best. Gay guys are nothing but perks, you know? They're nonviolent, they fix up neighborhoods, and they're generally smart people. You never really meet an ignorant gay guy. Hey, you never meet a gay guy who's like, I only love 3 things. My truck, my gun, and dick. You never hear that, you know? I have never heard that once. Yes. I had a guy come up to me after a show once. He goes, hey, Mark, you like gays so much, but what if you had a gay son? I wouldn't mind having a gay son. Having a gay son's like finding a French fry in your onion rings. Yeah. You know, you're like, well, it's not what I expected, but I like these too. Yeah. Gay guys are trying to get married. That's a big thing. I like gay marriage, and I'll tell you why. I like gay marriage because it's that one big issue you can be honest about and still look like a good person. Let me explain. Like if somebody says, hey man, how'd you feel about that earthquake in Haiti? I don't care. Doesn't affect my life. Wow, what a dick. But if somebody says, hey man, how do you feel about gays getting married? I don't care. Doesn't affect my life. You got the right attitude. Very progressive, open-minded. I like that guy. Yeah.
Jeg sad lige og lige efter. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor det egentlig er optaget, den special. Den er fra en special, han har lavet, der hedder Still Got It.
Fra 2014.
Ja.
Og jeg som kunne kan høres ikke... på Spotify.
Kan den høres der? Fordi jeg var lidt i tvivl om hvis den er optaget i San Francisco, så... gør det den første joke endnu sjovere. Hele den der NGA guy siger, that is statistically impossible, fordi at San Francisco
fordi
er kendt
for... Det er San Francisco. Jeg tænkte bare, at det var sådan, i det hele taget, hvis der er 200 mennesker, så vil der altså statistisk set næsten altid være nogle homoseksuelle i
planen. Men det er også rigtigt, men det er også fordi, de griner på en måde, hvor jeg tænker, kan jeg vide, om det er måske i et af de der lidt mere...
Jamen, det kan jo godt være, ja.
Kvarterer, hvor man ved, der er flere homoseksuelle.
Det ved vi desværre ikke. Men...
Nej, jeg kunne ikke lige finde, finde
det. Men det er en god pointe. Det kan være, at det er en stedspecifik joke der.
Men det er også sjovt, at han selv kalder den ud på, at der så sikkert sidder en fyr og tænker, hvad snakker han om?
Og det er jo interessant det der med, hvis man spørger i en forsamling, når hvem her er bøsse, så hvem har lyst til at række hånden op? Det er jo ikke nødvendigvis, fordi man som sådan skammer sig over det, men at ligesom sidde og blive... genstand for opmærksomhed på det, hvor man bare sidder som publikum, det er også sådan lidt grænseoverskridende, ikke?
Og det er i øvrigt et Mark Norman signaturtrick, kan jeg så lige sige, hvis man hører hele albumet. Han har det nemlig med at spørge. Det er jo, i virkeligheden er det lidt, det er jo sådan en gammel kliché at sige, hvem herinde har en hund? Hvem herinde bor i et hus? Hvem herinde har en bil? Ja. Så nu er det jo med årene gået hen og blevet lidt meta at spørge på den der oplagte måde. Og han spørger også i det her show på et tidspunkt, hvem herinde er pædofile? Eller hvem herinde... ting, hvor det er sjovt at spørge.
Så er det måske ligefrem et callback til en af de tidligere...
Jamen, jeg kan ikke huske, om det er det første gang, han spørger det, eller om han bare gør det flere gange. Men han spørger i hvert fald også nogle andre steder, hvor man tænker, det er jo bare sjovt, at du spørger, fordi du godt ved, det der ikke nogen, der har tænkt sig at sige.
Og så går han jo ind i den næste joke, der går han jo så ind i det her med at rose homoseksuelle for, at de sådan generelt er mere sofistikerede og mere intelligente og sådan noget, ikke? Og så laver han det, der hedder en listed joke, ikke? Hvor han forestiller sig, hvis der nu var sådan en redneck-type, der var, ja, der var bøsse, ikke? I like three things. My truck, my gun and dick.
Ja.
og der er jo det med sådan nogle listed jokes, som typisk er, at man opremser tre ting, men det kan også være flere. Det er, at man laver et mønster med de to første ting, så man skaber en forventning, og så den tredje går i en helt anden retning,
ja,
og bryder med den. Her der har man selvfølgelig måske en fornemmelse for, hvor det bærer hen, men det er, at det er så kort, så han bare siger dæk, det er sådan ligesom, den virker fuldstændig, og man kan også høre, at det er med højdepunktet i biden for publikum her, ikke?
Ja, og også fordi han jo netop ligesom tør den af på, helt billedet af at have en redneck, der er åbent homoseksuel. Det har man svært ved at forestille sig.
Det og der må jo alligevel være nogen, der er det, eller nogen, der i hvert fald vokser op i sådan et miljø.
Ja.
Og det,
men så holder de det jo nok for sig selv.
Ja, og jeg kan ikke være med at tænke på Brokeback Mountain i den sammenhæng. Altså, ja, det er jo så cowboy, og dem betragter man jo også som sådan meget hetero.
Macho.
Ja. Macho, ikke? Så der er jo sådan et eller andet med, der er sådan nogle miljøer, hvor det at være bøsse må på en eller anden måde være sværere end i andre miljøer, ikke?
Det kan der ikke være nogen tvivl om. Men det er også lidt sjovt, man kan høre her allerede med Mark Norman, og det kommer vi garanteret til at høre flere gange i de her bidder, at den stereotyp, han laver på homoseksuelle, er udpræget positiv. Altså netop med, de er pænere, de klæder sig pænere og kunstnerisk og alle de der ting, hvor man ligesom kommer med de positive, ja, stereotyper.
Det er netop en positiv stereotyp, det har du ret i, fordi der er jo sikkert altså fuldstændig debile homoseksuelle. Hvorfor skulle der ikke være det? Og også ja, nogen, som har virkelig dårlig stil og ingen forstand på tøj og boligindretning og sådan nogle ting, som vi... Men det er jo rigtigt nok, at der i sådan urbane homomiljøer, så er der sådan en vis interesse for det elegante og det sofistikerede, ikke?
Jo, og så tør han jo så netop af på den her redneck, som der jo ikke er nogen, der har noget imod, at man kommer med alle de negative stereotype fordomme om, fordi at...
Ja, det er jo virkelig også en stereotype, ikke?
Ja, og der er det på en eller anden måde okay lige at sparke lidt til dem den vej, ikke? Og sige, der er sgu aldrig nogen, fordi de er jo sådan nogen, der siger, I only like my truck, my gun and a steak, vil man nok typisk sige, eller noget stil, ikke?
Og så går han ind i den tredje joke, der er fire i alt, ikke? Den tredje, der går han ind i det her med, at der er en, der siger, hvad vil nu, hvis du fik en søn, der blev bøsse? Ja, så, ikke?
Som og det er man, det dilemma, vi alle sammen får smidt i hovedet, når vi prøver at være utrolig åbne.
Det er jo sådan et i anførselstegn argument, som homofober kommer med, ikke?
Ja.
Som om lidt parallelt til, hvad nu, hvis nogen de forsvarer prostitution, og så siger man, hvad nu, hvis din datter var prostitueret?
Ja.
Uden sammenligning i øvrigt, det er bare logikken, der er den samme, ikke?
Ja.
Men her, der er det sådan ligesom om, som om, at det skulle være forfærdeligt, hvis ens søn var bøsse, og der går han bare sådan, nej, jeg er det ligeglad. Og så laver han jo denne her overførsel, som er lidt speciel. Den kunne tages mange steder hen, ikke? Men han vil lave en analogi.
Ja.
Hvordan kan vi illustrere det her? Og så finder han på at finde en pomfrit blandt løgringe, ja, i sin mad. Det var en overraskelse, men det var helt fint.
Ja, det er også godt. Dem kan jeg også godt lide. Og jeg synes, det er en sjov, og det er også det, jeg sagde inden, at han laver mange af de her, du ved, det svarer til, eller det ser man ikke andre steder.
Ja.
Og nu laver han den her med, og jeg synes faktisk, den er virkelig god, med lige præcis, nu bryder jeg mig selv om onion rings.
men det er jo også det, han tager noget, der er mere harmløst. Man kan sige, ja, onion rings, det er sådan en acquired taste. Enten så kan man lide dem, eller man ikke kan lide dem, men næsten alle kan lide pomfritter.
Ja.
Så derfor, hvis han havde lavet den omvendt, tænker jeg, hvis nu han havde fundet en løgring i sin, så havde han fundet noget, der var sådan lidt mere mærkeligt, og som smagte sådan stærkt af løg og sådan. Altså, jeg tror, han med vilje har valgt at tage den mest harmløse spise,
ja,
som værende den, der repræsenterer den homoseksuelle, ikke?
Ja, eller så tror jeg faktisk, det er måske også, fordi det er en fejl, der nogle gange sker på fastfood-restauranter, at du, der finder du lige en pomfrit i din løgring, eller omvendt. Altså, fordi homofoben vil jo netop lave den med, det svarer jo til at finde et plaster i sin pomfritter, eller du ved, en lort i din lavkage, eller et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Og der tager han bare den rigtige vej, om man så må sige.
Og den sidste del af den sidste joke af de fire, det er jo så det her med, at det at være ligeglad med homoægteskaber, det er en positiv ting. Altså, og det er et af de få områder, hvor ligegladhed det bliver betragtet som, at man er fed og, ja, har de rigtige meninger. Ikke? Fordi ellers normalt så det at være ligeglad, det er jo sådan at være ignorant, men det er jo selvfølgelig ligeglad i betydningen, at man accepterer det, og man blander sig ikke i det, og de skal jo bare gøre, hvad de har lyst til.
Lige præcis. Fordi problemet med det er jo netop dem, der ikke er ligeglade. Dem, der går op i, at du skal ikke have lov at gøre med dit liv, som du har lyst til.
Og det er jo det store spørgsmål. Hvorfor er der nogen, og især i USA må jeg sige, der går så enormt meget op i, at bøsser ikke skal have lov til at gifte sig? Altså, yeah. Hvad er det? Der er nogen, for hvem det er måske deres første prioritet, ting, de mener noget om.
Ja. Yeah.
Der kan man ikke lade være med at tænke, det kunne være...
De skulle måske læse nogle andre bøger.
Ja. Men jeg har altså også bare tit i mit liv oplevet homofober, der i virkeligheden viste sig at være skabsbøsser. Altså mænd, der har lagt an på mig, og samtidig snakket om, hvordan de ikke kunne lide bøsser og sådan noget. Om en rækkefølge. Mænd, som har siddet og snakket om, at de ikke kunne lide bøsser, og så har de fået noget at drikke, og så er de begyndt at lægge an på mig. Og det er en virkelig mærkelig...
Scoreteknik til at starte med.
Også det, men det er nærmest ikke en scoreteknik, det er jo noget, der sker ubevidst, ja. Men det er jo bare den der kliché om, at mange homofober er i virkeligheden skabsbøsser.
Mm.
Og hvis man virkelig synes, at det er så forfærdeligt, at det er noget, man virkelig skal holde væk, og man bruger enormt meget energi på at tænke på, der er nogen, der er bøsser,
ja.
Så kunne det være, at der måske er et eller andet op i hovedet, man skulle overveje at kigge på.
Ja, det primære argument, man hører, er jo oftest det religiøse argument. Fordi jeg har jo altid selv haft den holdning, der hedder jo... Hvis man som mig ikke har haft en stor succes med damerne, er det en god idé, hvis der er flere homoseksuelle mænd. Det var automatisk udvandet udbuddet fra kvindesiderne.
Men det, når
hvis jeg var den eneste heteroseksuelle mand i verden.
Ja,
okay. det ville jeg nok kunne udnytte.
Dream on, Anders. Vi skal ind i den mørkere del af det med det religiøse her i den næste klip, vi skal høre med Jimmy Carr, som er en britisk komiker. Tit en one-liner-komiker. Vi har lavet en tidligere udsendelse om one-liner, så den kan man høre, hvis man ikke ved, hvad det er.
Mm.
Jeg tror egentlig bare...
Han er også kendt for at være overstregen.
Han laver one-liner, og samtidig så laver han tit chok-teknik, og det kommer der også lidt af her. Så sarte sjæle skal væbne sig og være forberedt på, at nu kommer der noget, som godt kan være lidt grænseoverskridende.
My favorite story of the last year concerned an Oxford student. He was walking home late one night, and he sexually harassed a police horse. Not like that. That'd be my favorite story ever. But he was walking home late one night, and he called the police horse gay. That was his crime. Now, if ever there was a victimless crime, that's it, calling a police horse gay. For a start, there's nothing the matter with being gay. Secondly, it's a horse. It can't understand. Thirdly, even if by some miracle it could understand, I think the horse would be okay with being called gay, because I think a horse would be fairly sexually self-confident. I mean, for a start, it's hung like itself. But the policeman didn't let it go. No, he got off the horse, he arrested the young man, took him to the cells overnight. In the end, he was fined £70 through the courts for calling a police horse gay. I wish I'd been his lawyer. I would have got him off. Because in his defense, the horse was standing naked on all fours in the middle of the street. With a uniform man on his back. That is quite gay. You're gay, right? Come on, you're so far in the closet, you're having adventures in Narnia. Don't get the wrong idea, I thoroughly approve. It's a lifestyle choice. The wrong choice. No, but if God didn't approve of homosexuality, you would have sent some sort of plague to wipe them out. Oh, easy. If anyone's offended, can I refer you to my earlier comments where I said I don't believe in God, and then respectfully request you fuck off.
Og nu skal det handle om de royale i programmet Monarkiet. Her tager vært Sarah Husted Meyer hver uge pulsen på de kongelige i både ind- og udland. God fornøjelse.
Prince Andrew. Og den skandale, som er omkring ham, er simpelthen gaven, der bliver ved med at give. Specielt hvis man som jeg har et royalt program, hvor man hver uge skal finde på historier, og det går rigtig nemt lige for tiden. Og derfor har jeg valgt i dag at dedikere næsten hele monarkiet til det britiske kongehus. Vi skal igennem de skandaler, som de har haft igennem tiden. Jeg har kun taget et lille udpluk af dem, fordi der er rigtig, rigtig mange. Og det ved alle, som også har fulgt med i The Crown, at det er ligesom noget, de bakser med hele tiden. Den kilde, jeg har valgt til at hjælpe os igennem de her skandaler og forklare, hvad der er sket, det er Helle Bygum. Hun er journalist og forfatter og har gennem hele sin karriere dækket kongehus, både det danske, men også, også udenlandske. Og vi går altså igennem et udpluk af de her mange skandaler, og jeg kan allerede nu sige, at Prince Andrew optræder faktisk også i andre skandaler end hans egen, som han sidder i lige nu. Der har været et par stykker, der ligesom har hæftet sig til ham. Jeg ringer også til Norge, nærmere betegnet til Oslo, fordi i går kom det frem, at den norske kronprinsesse Mette Marit har kendt Epstein. Hun har mødt ham ved flere lejligheder mellem 2011 og 2013. Det norske kongehus og Mette Marit har altså selv fortalt offentligheden det her ved en pressemeddelelse. Jeg vil kalde det en slags damage control. De er ligesom blevet opmærksomme på, og det kan man jo ikke fortænke dem i, at det her, det er en ret stor sag, og den bliver ved med at blive større. Det er sådan, at kronprinsessen, hun har mødt ham flere gange, inden nogle andre finder ud af det, så går vi lige ud og siger det selv. Nicoline Lockdam, som bor i Norge, eller bor i Oslo, ja, hun er med til her senere at fortælle, hvad de norske medier skriver om venskabet mellem den norske kronprinsesse og Jeffrey Epstein. Jeg er meget interesseret i at finde ud af, om det er lykkedes det norske kongehus og ligesom kom den her historie i møde og ligesom lave en slags damage control, som jeg lige sagde før. Det ser vi på, når hun er med. Og dagens program slutter med monarkiets hushækler, Christine Sørensen, for det skal ikke handle om det britiske kongehus hele vejen igennem, fordi så bliver vi som royalister i hvert fald en lille smule triste. Så nu tager vi en tur til Bruxelles med Christine og dronning Margrethe som hækledukke. Men vi starter med at tale om Prince Andrew. Du lytter til Radio 4. Jeg tænker nemlig, at man efter skandalen her omkring Prince Andrew godt kan have mistet overblikket en lille bitte smule. Jeg har nogle gange mistet overblikket en lille bitte smule om, hvad er op og ned i den her sag. Så nu laver jeg lige sådan en hurtig gennemgang af sagen. Og lad os starte med Jeffrey Epstein, som jeg flere gange kom til at kalde Epstein. Det hedder han ikke. Han hedder Jeffrey Epstein. Og hvem var han? Altså Jeffrey Epstein, han lever ikke længere, men han var en amerikansk finansmand, som i mange, mange år var ekstremt succesfuld, og hans formue opgøres til flere hundrede millioner dollars. Han har simpelthen været genial til at blive venner med de rigtige. Han har blandt andet været, det der billeder og film, han har været venner med Clinton, han har været venner med Donald Trump, han har været venner med det, vi jo ser nu, Prince Andrew, han har kendt med det meget. Han har været rigtig dygtig til at komme rundt i de sådan øvre lag af samfundet. I 2008, der erklærer Epstein sig skyldig i rufferi, fordi at han har været seksuelt sammen med en person under 18 år. Han bliver i den forbindelse idømt 13 måneders fængsel og indgår et finansielt forlig med flere af sine ofre. Og desuden så bliver han faktisk registreret som sexforbryder i USA, hvilket ikke er at spøge med. Men han indgår ligesom et forlig, og det forlyder også, at den straf, han får, den måde, han skal ind og sidde på, ikke er som hvis en hvilken som helst anden amerikaner laver den samme forbrydelse. Inden sin død afventede han han dør i august, han begår selvmord efter sigende, men inden sin død der afventede han en retssag om sexovergreb mod mindreårige og om menneskehandel med piger helt ned til 14 år. Han var tiltalt for menneskehandel og seksuel udnyttelse af flere mindreårige, og han risikerede 45 års fængsel. Da FBI lavede en ransagning af hans hjem i Florida, der fandt man billeder af i hvert fald 40 meget, meget unge kvinder, da de gik ind i huset. Epstein blev fundet død i sin celle, hvor han var varetægtsfængslet i New York i august, og retsmedicinerne har konkluderet, at han begik selvmord. Det kunne man simpelthen se, ved at han havde knækket nakken. Der er selvfølgelig masser af spekulationer om han i virkeligheden har begået selvmord. Kan man det, når man sidder i et topsikret amerikansk fængsel? Hvordan kan han hænge sig selv? Der er forlyden om, at der var råben og skrigen ind fra hans celle og jamen, alle mulige konspirationsteorier. Ingen ved, om det er rigtigt eller sandt i virkeligheden. Men hvis nu vi så lige går videre til Prince Andrews rolle i det her, fordi hvordan kommer han egentlig, hvordan bliver han egentlig involveret i det her? Hvem er det, der angiver ham? Og det er altså en amerikansk kvinde, som hedder Virginia Giroff. Det er også lidt svært efternavn at sige. Virginia Giroff, hun er i dag 35 år. Men hun har altså gentagne gange hævdet, at Epsteins ekskone, hun hedder Ghislaine Maxwell, gjorde hende til Jeffrey Epsteins sexslave, og at hun blev tvunget til at have sex med Prince Andrew hele 3 gange mellem 2001, hvor hun altså blot var 17 år gammel, og frem til 2002. Og det nye er så, at i går gav hun et interview til BBC One, hvor hun kom med de her nye og sådan mere detaljerede informationer om Prince Andrew. Før har vi fået de her anklager fra et retsudskrift. Nu står hun så, eller nu sidder hun så selv på BBC og fortæller det med hendes egne ord. Og lad os lige høre, hvad hun blandt andet siger. Først fortæller hun faktisk nu her i interviewet om den her famøse dans med Prince Andrew på Trump.
He asked me to dance. He is the most hideous dancer I've ever seen in my life. I mean, it was horrible. And this guy was sweating all over me. Like, his sweat was like, it was raining basically everywhere. And I was just like, grossed out from it. But I knew I had to keep him happy because that's what Jeffrey and Ghislaine would expect from me.
Hun fortæller altså, hvordan hun skulle danse med ham. Og det skulle hun, fordi at hendes arbejde eller hendes job var ligesom at gøre Prince Andrew glad. Og så svedt han bare rigtig meget, og det var super ubehageligt. Og det er jo netop den her anklage med, at han svedt så meget, at som Prince Andrew er blevet forholdt i sit interview på BBC, hvor altså man kan sige, at han kommer med en forklaring, som lyder en lille smule ud i hampen. Lad os lige høre eller genhøre, hvad han sagde.
She was very specific about that night. Mm. She described dancing with you, no. And you profusely sweating, and that she went on to have bath, possibly.
There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time, and that was I didn't sweat at the time because I. Had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at, and I simply it was almost impossible for me to sweat, and it's only because I have done a number of things in the recent past that I'm starting to be able to do that again. So I'm afraid to say that there's a medical condition that says that I didn't do it. So therefore.
Det er mit absolut yndlingsklip, altså det der med, at han sidder der helt alvorligt i sit jakkesæt, hvor man kan se, at slipseknuden er lidt skæv, og den ene flip sidder lidt oppe, og simpelthen bliver nødt til at komme med en forklaring på, hvorfor det ikke kan være ham, der har svedt på det dansegulv, og årsagen er så, at han slet ikke kan svede. Det er bare en meget interessant forklaring, og man kan sige, at der er jo ikke nogen, der kan sige, om det er sandt eller falsk. Men det er bare meget belejligt, at han lige lider af den sygdom. Men det er altså ikke kun dans, som Virginia hun skulle underholde Prince Andrew med. Det forklarer hun også i det her interview.
But I knew I had to keep him happy because that's what Jeffrey and Ghislaine would expect from me.
Og når hun siger, at gør Prince Andrew glad, er det altså ikke bare at danse med ham, det er altså også i seksuel forstand, forklarer hun. Hun fortsætter med at forklare, hvordan hun ser på de her undskyldninger, som prinsen er kommet med. De kommer jo sådan set lidt på hendes interview kommer sådan set lidt på bagkant. Så hun kan jo forholde sig til de forklaringer, som prins Andrew kom med i det der famøse interview, hvor han blandt andet siger, som vi hørte før, at han ikke kan svede, at det kan ikke være ham, for han var ude at spise pizza lige præcis den 10. marts, hvor at hun påstår, at hun blev fløjet til USA eller til England fra USA. Og at han kan slet, det kan heller ikke være ham, der er på billedet, fordi at det tøj, han er på, det er ikke noget, han er på i London, hvor billedet angiveligt skulle være taget. Og han har heller aldrig set Epstein tage et billede, så derfor kan det slet ikke være det. Men lad os lige høre, hvordan Virginia hun opfatter de her undskyldninger.
The people on the inside are going to keep coming up with these ridiculous excuses, like his arm was elongated, or the photo was doctored, or he came to New York to break up with Jeffrey Epstein. I mean, come on. I'm calling BS on this, because that's what it is. He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth, and I know that's me. I implore the people in the UK to stand up beside me, to help me fight this fight, to not accept this as being okay. This is not some sordid sex story. This is a story of being trafficked.
Det er måske det her, der bliver det mest ikoniske i det her interview, hvor hun siger, han ved, hvad der skete, jeg ved, hvad der skete, og der er kun en, der har ret, og det er mig. Og samtidig kommer hun så med den her opfordring til, til folk om at stå bag hende og tro på, at det, hun siger, er rigtigt. Og man skal jo, jeg skal ikke afgøre, om det er rigtigt eller forkert, men man kan sige, at hun har sagt det her, hun har vidnet med det her under ed. Så på en eller anden vis må hun stå inden for det, hun siger, og det er jo det, der ligesom er, at Prince Andrew har endnu ikke vil afgive forklaring om, hvad der er sket. Noget af det, man også lige kan bide mærke i, det er, at hun siger, at det her handler om trafficking. Prøv lige at høre med her.
This is not some sordid sex story. This is a story of being trafficked. This is a story of abuse. And this is a story of your guys's royalty.
Og grunden til, at hun kan sige det her, det er, at hun sådan helt teknisk, som hun forklarer det, bliver fløjet ind fra USA til London for at være sexslave for Prince Andrew. Og det er altså ulovligt at flyve en dengang meget, meget ung kvinde fra det ene land til det andet, for at man skal udøve en form for seksuel ydelse. Så det er derfor, at hun hæfter så meget i det her ord med trafficking. Det er det, hun ligesom har været udsat for ifølge hende. Og hvad er konsekvenserne så for Prince Andrew, som jo, altså, det er en sag, der har kørt lang tid, og nu har han efter interviewet været rimelig meget igennem, og der er sket rimelig meget for Prince Andrew. Lige efter interviewet, 2 dage efter, der besluttede Prince Andrew, siger han selv, at trække sig fra sine offentlige pligter på ubestemt tid, og det sker altså efter det her omdiskuterede interview, som han gav på BBC. Og det, han siger sådan helt konkret i sin udtalelse, det er, efter de seneste par dage står det klart for mig, at omstændighederne omkring min tidligere relation med Jeffrey Epstein er blevet en kæmpe udfordring for min families arbejde. Og han udtrykker samtidig sin sympati med ofrene. Selvfølgelig er jeg klar til at hjælpe med efterforskning, hvis det ønskes, citat slut. Og det er jo det, som nu er, hvad skal man sige, det næste skridt i den her sag, det er, at de advokater, som arbejder på sagen i USA, ligesom er kommet efter, at Virginia, hun har givet det her lange interview, og efter Prince Andrews eget interview, gået ud og sagt, hvis du kan sidde og sige det her, så må du også komme og vidne i retten, så vi kan komme videre. En anden konsekvens for Prince Andrew, det er, at dronning Elizabeth, altså hans mor, har smidt ham ud af Buckingham Palace, hvor han havde sit kontor. Så hans mor har simpelthen smidt ham på porten. Og siden at Prince Andrew stod frem for at forklare sig, så har en række firmaer som KPMG, Cisco og Standard Chartered og Bosch trukket sig som samarbejdspartnere for det her skandaleramte medlem af det britiske kongehus. Nu har vi lige fløjet hurtigt igennem den her skandale og prøvet lige at lave en skitse af, hvem er det, der er hovedpersonerne. Nu går vi simpelthen videre til andre skandaler i det britiske kongehus.
Du lytter til Monarkiet med mig, Sarah Husted Meyer.
Skandalerne omkring Prince Andrew og det britiske kongehus bliver ved med at rulle. Men det er ikke noget nyt for det britiske kongehus, og det skal vi snakke om nu. Sammen med dig, Helle Bygum, journalist og forfatter, og faktisk forfatter til indtil flere bøger om det danske kongehus. Men nu handler det om det britiske.
Ja.
Helle, hvad er den første krise i det britiske kongehus, som du kan komme i tanke om?
Altså helt tilbage i min ungdom, og nu er vi virkelig mange år tilbage, så var det faktisk dronningens søster, Princess Margaret, som ikke måtte få den mand, Peter Tausen, som hun gerne ville have. Og så blev hun gift med en anden, Lord Snowden, fotograf, og fik nogle børn med ham og gift med ham i nogle år, og så blev de skilt. Og derfra synes jeg, at hun levede en lidt trist tilværelse som meget velhavende, jetset, fraskilt kvinde. Og det var ærligt talt meget sådan trist at se på. Men altså, det var jo storesøster, der bestemte, og der var i høj grad stift upper lip på i England.
Ja. Det er Princess Margaret, det er hende, som man faktisk følger i både anden og den nu tredje sæson af The Crown, som, hvor hun fylder enormt meget, og man ser, hvordan hun har et ret stort forbrug af både alkohol og stoffer og fester. Var det også sådan, hun ligesom, hvad skal man sige, agerede ud af til i pressen dengang? Altså,
det var jo i hvert fald de billeder, man så af hende. Ikke? Det var en lidt for tyk, fraskilt, ensom kvinde med lidt for unge mænd, lidt for mange penge og alt for meget spiritus og den slags ting. Det var faktisk ikke så kønt at se på. Altså, og det var jo dengang i dag, at vi var nok valgt til mere, men jeg synes, det var sådan lidt sørgeligt. Hun var gift med en meget sød og rar dygtig fotograf, Lord Snowden, men det holdt jo så ikke.
Som du jo har interviewet.
Ja, det har jeg. Han var faktisk meget charmerende, og var jo en fantastisk portrætfotograf. Virkelig en portrætfotograf. Og han boede ganske nydeligt i London.
Talte de om det her med, at hans ekskone, som de jo bliver, havde det her... Nej,
vi snakkede faktisk om at portrættere mennesker og komme ind bag facaden, og hvad det var, han så, når han så portrætbilleder. Og det var op til en stor udstilling, han havde i Danmark.
Okay.
Han var altså en mand, der kunne selv, altså, vil jeg sige.
Ja. Hvad så med altså Princess Margaret og så det forhold, hun har til søsteren, altså dronning Elizabeth? Hvordan håndterede dronning Elizabeth hele den her skandale omkring sin søster?
Jamen, det er der jo ikke nogen, der ved, vel? Fordi når jeg siger stiff upper lip, så var det jo den typiske engelske royale attitude, som jo egentlig først blev brudt med prinsesse Dianas død. Det var jo egentlig første gang, man sådan har set nogle menneskelige reaktioner hos den britiske dronning. Ikke at hun ikke sikkert, det har hun sikkert også i sit private hjem, men offentligheden har i hvert fald ikke set det før omkring Dianas død.
Nej, vi vender lige tilbage til Dianas død. Nu skal vi lige igennem en stribe skilsmisser for dronning Elizabeths børn, fordi der er vel virkelig ikke, i virkeligheden ikke nogen af hendes børn, der ikke er blevet skilt.
Nej, der er fuld plade. Fire børn, fire skilsmisser.
Lad os lige starte med Princess Anne.
Ja, men det er jo så mange år siden. Hun blev skilt og lever jo et pænt, stilfærdigt liv i dag med en ny mand.
Ja, hun blev skilt i 89.
Noget. Ja, og der var meget bekendt. Ikke noget skandale omkring det. Hun blev bare skilt. Det er der så mange, der bliver.
Det er helt korrekt. Og så når vi til Prince Andrew, som jo er faktisk årsagen til, at vi taler om det britiske kongehus, og årsagen til, at jeg ligesom har dedikeret hele monarkiet i aften til at kun handle om det britiske kongehus. Men han bliver skilt fra Sarah Ferguson.
Ja, det var lidt mere, skal jeg sige, lidt mere støjende skilsmisse. Også fordi Sarah Ferguson tilsyneladende er en heftig kvinde. Og de blev da i hvert fald skilt, som man kunne høre det.
Nu er vi kommet til programmet Stream and Chill med vært William Ising. I klippet her kan du blive klogere på serien Hjem til Jul, og så er der også serienyheder med gaveforslag til dem, der ikke ved, hvad de skal give deres nærmeste.
Mamma har placeret mig nederst ved bordet sammen med lillebrors tvillinger. Så derfor koker hjernen min akkurat nu, og straks kommer jeg til at sige noget, som får store konsekvenser både for mig og en del andre.
Jeg har fået mig kjæreste.
Shit.
Hæ?
Wow.
Kan du snart komme på besøg?
Du kan ta med dig hjem til jul. Så der satte jeg. Så jævlig sjakmat.
I Hjem til Jul, eller Home for Christmas, der møder vi single Johanne,
som kommer til at sige til sin mor og far under en præ-julemiddag, at hun har fået en kæreste, og det er åbenbart deres største ønske. Så nu går den, og hun bliver så hun får at vide, at hun skal da invitere kæresten til juleaften i Norge.
Påbudt.
Ja, påbudt, ja. Det er, der er ikke så meget valg der. Så lige pludselig så har vi en nedtælling fra den 1. december til den 24. december, hvor Johanne, hun døde af pine, skal finde sig en kæreste. En anderledes juleserie, kan man måske kalde den, i 6 afsnit. Først og fremmest vil jeg sige, at nordmændene er jo nok ikke så forskellige fra os. Og noget af det, som måske lidt bider på mig i den her serie, det er, at det ikke er den her klassiske julefortælling med, at nu skal vi gøre et eller andet med julemanden, eller nu skal der et eller andet en særlig gave eller noget. De spiller tværtimod lidt på ensomheden, og næsten bliver det sådan en halv juledatingsserie. Hvad synes I, var det også sådan, I oplevede serien?
Det er vel en del af det med julekalender, at der skal være en progression. Der er ligesom en eller anden quest, der skal forløses. Ja. Og det synes jeg ikke, det bliver. Det generer mig sådan grundlæggende. Der er enormt mange ting, der generer mig, hvordan ser jeg, vil jeg sige. Men det skal nok komme hen ad vejen.
Nå, jeg er lidt enig, altså, at anslaget, hvor det ligesom ligger op, det her dimension, den holder sådan lidt over halvvejs ind i serien. Men til sidst, der bliver det simpelthen formodret. Jeg synes ikke, det bliver forløst, det de ligesom sætter op til at starte med. Ikke?
Det skal jo siges, at Johanne, hun er jo sådan en i øvrigt super lækker norsk sygeplejerske, ikke? Det kan man godt sige uden at spoile.
Ja, det kan man. Ja. Og hun er også.
Jeg synes, og sådan scenariet med, at det er svært for hende at finde, altså, og virker sådan ukompliceret og rar og naturlig. Ikke? Altså, det der scenariet med, at hun er svært ved at finde en mand, altså, det er så fundamentalt usandsynligt på så mange
niveauer. Jeg tror ikke så meget, at det er, fordi hun ikke kunne det, men hun har ikke haft lyst og ikke givet
det. Ja.
Nå, men det er så undskyldning, kan man så sige. Ikke? Men ja. Altså.
Jamen, hvis jeg faktisk sige, jeg synes, noget det, som jeg bare synes var en lille smule forfriskende, det var netop, at det jo godt være, som du er. Hun er, som du beskriver hende. Hun er køn. Hun er faktisk relativt ukompliceret, utrolig sød, og man sidder måske næsten og bliver sådan et halvlun på Johanne, når man ser den. Men sådan, det slog mig, at hun har tatoveringer, og dem har de ligesom ladet være en del af hende. Jeg synes, at på den måde, så bliver den sådan lidt, hun er ikke så renvasket, som hun kunne være. Det synes jeg egentlig, at giver at gøre lidt fedt ved serien.
Og men er det ikke bare for at gøre hende lækrere? Så der er sådan en lille smule kant, fordi det ville være for røvsygt, hvis hun bare var sådan en helt renskuer.
Og nu skal alle lytterne jo vide, at du kom anstigende i en sådan en biker-læderjakke i dag. Så det er jo ikke, jeg synes bare, det gav hende lidt kant.
Ja, jo, selvfølgelig. Altså, jo.
Der er sikkert en eller anden castingmand, der har tænkt, du har tatoveringer. Fint. Det laver bare til en del af karakteren. Jeg tror ikke, det er noget, de har tænkt over rigtigt.
Nej, men jeg synes bare, det var fedt, at det var med på den måde.
Er hun egentlig en kendt norsk skuespiller? Ved man det? Er nogen, der ved det?
Overhovedet ikke. Jeg ved ikke, jeg aner det ikke.
Altså, der er måske nogle andre, der ved det.
Ja, men det er der antageligvis.
Jeg tænker muligvis.
En nordmand ved det måske.
Ja. Men okay, så må jeg sige, hvad...
Altså, jeg vil sige, den er ikke... Den er en rom-com. Det er ikke en juleserie, det er ikke en julekalender. Det er rom-com, og det læner sig 100% op af. Den caller også ud meget tidligt med, at det er henvist til Love Actually. Det er sådan en klassisk jule-rom-com-serie, og det er det, den læner sig op af. Den er ret klar i sin besked om, hvad det er, vi skal se. Ikke?
Men så må jeg sige, at jeg accepterer tit, at sådan noget julefilm og juleserier, de er lige sådan sådan 10-20-30% dårligere. De skal bare gøre én ting, og de skal få mig i julestemning. Kommer I i julestemning, når I ser Hjem til Jul?
Jeg bliver skuffet og vred.
Men så det vil sige, ja, du kom i julestemning.
På en eller anden måde.
Hvis det er sådan, hans julestemning er, ja. Jeg ved ikke, om jeg kom i julestemning. Jeg synes, den fungerede meget fedt som en romcom, som jeg sagde før.
Ja.
Og der var jeg helt med, og det var måske også, man sad og blev lidt brandvarm på hende, Johanne der, ikke? At det fungerede meget godt. Og så er kvaliteten nok ikke... Altså, jeg har også bedømt den mildere, end jeg ville en normal serie.
Okay. Jamen det, og det har jeg, altså, det er jeg også helt ærligt, for jeg synes jo netop, at juleserier er noget andet. Men faktisk, noget jeg vil runde med, det er den her humor, jeg synes, der er i den. Altså, de spiller på sådan noget hipster-ting, som for eksempel, at på et tidspunkt, så spiser Johanne og en af hendes veninder is.
Hendes meget alternative veninde.
Ja, hendes meget alternative veninde, fordi Johanne, hun går og beklager sig over en eller anden fyr. For det skal vel lige sige sig også, at hun kommer igennem et par fyre og et par dates i løbet af den her... serie her.
Når man er voksen, så hedder det altså mænd.
Mænd, okay. Hun kommer igennem et par mænd.
Papilejser.
Og en enkelt fuckboy, som de omtaler ham. Men men der spiser de is, og der tilbyder veninden hende så, at så siger Johanne, om hun kan få krømmel på sin is, og så tilbyder jeg veninden hende kaffegrums og chili, og jeg altså ved ikke hvad, og hun er sådan lidt mere, altså, nej, jeg vil gerne have krømmel. Så den, jeg synes, den tager lidt pis nogle gange på nogle af de her sådan hipster-tendenser. Hvordan oplevede I sådan humor i serien?
Jeg synes ikke, det var sjovt. Altså, men jeg vil lige, altså, det grafiske setup, det er jo meget velproduceret. Det er meget, meget pænt. Det er pænere, end de fleste danske juleserier er. Og jeg synes, den fornemmelse, man har af lydbilledet, der skal det smage lidt af sådan noget indie-filmsproduktion. Jeg ved ikke, om det er sådan den samme...
Ja, sådan mumblecore, eller hvad fanden man kalder det, ikke?
Ja, ja. Altså, og jeg tror egentlig...
Du bliver nødt til at uddybe det. Altså, hvordan?
Jamen, jeg har ikke så... Jeg har faktisk ikke så gode ord for dem. Den slags musik og, sådan, og den lydopsætning, de har, det minder bare om det, man har i mange af de der amerikanske indie-film. Sådan oplever jeg det i hvert fald.
Okay. Altså, som du tænker, det musiske valg, blandt andet, der er brugt.
Og, det sådan, og sådan
det,
der skal lydeskab, skabe, det, ja, ja.
Ja, hun er jo sådan quirky, ikke? Altså, og så bærer hun en kage og kører på en kælkant for at aflevere den kage, ikke? Altså, det er meget quirky og meget norsk, ikke?
Og lige præcis hende der veninde, hende der den skæve veninde, den der måde, som hun er karikeret på, sådan, det er meget tydeligt, at det er sådan modsætningsforhold til den der ellers meget renskurede Johanne, ikke? Det er også sådan lidt stiliseret på samme måde, som altså sådan, det er helt tydeligt en stiliseret karakter i forhold til Johanne.
Altså, jeg kom til at tænke på én ting, da jeg så den. Og det, hvor jeg tænkte, det her, det er sådan en, det er pølsemandens udgave af Notting Hill, hvor det er Johanne i rollen som Hugh Grant, og så den super mærkelige veninde er i rollen som, ja, den super mærkelige ven, som gik ud med den der fisketrøje og spiste
det er det også, altså, det er klisererne fra romcoms, de står i kø, ikke, og det er helt rendyrket ned i det, det er sådan en hyldest til romcoms, synes jeg.
Nærmest. Men bare uden for løsning, rigtig.
Ja. Nå, jeg synes, det er bare...
Nej, der er masser af udløsninger.
Ja, ja. Udover det hele.
Jeg synes bare,
snillandskab.
Jeg synes bare, der var nogle af tingene, som faktisk var sådan ret sjove. Blandt andet, der er på et tidspunkt, hvor hun skal have en anorak af. Og nu vil jeg så sige, jeg ejer en anorak også. Og det er jo den værste jakke, man overhovedet kan have. Fordi det er fuldstændig umuligt at tage den jakke af. Og jeg synes bare, der var sådan nogle små nedslag igennem serien. Men det kan jeg godt
se. Jeg vil ikke rigtig kalde det sådan jokes. Det er mere sådan... Det er sådan charmerende og sådan, ja, ja, ja. Man smiler, man griner ikke af tingene, vil jeg sige, ikke?
Men lige under niveauet af en tilhør, ikke?
Ja, præcis, præcis. Men det synes jeg er fint nok, det var det, der passede til serien, ikke? Ja. Altså, jeg kunne godt lide det på den måde.
Men så må jeg faktisk sige en anden ting, fordi i hele, jeg synes, når jeg sådan sidder og kigger på nogle af de skuespillere, så er de valgt, det virker som om, det er egentlig nogle ret fede skuespillere, det er ikke sådan, at jeg synes, der er dårlige præstationer indimellem.
Nej.
Men der var faktisk en ting, som stak lidt ud for mig. Det er ikke en skuespiller, jeg faktisk normalt er helt vild med. Men det er Gita Nørby. Og jeg synes lige, at jeg skal have lov til at spille et lille klip, hvor Gita Nørby, som er med i den her serie, faktisk spiller sådan en...
Ja, en døende dame.
Ja, hun spiller hendes Yoda.
Går det bra med dig?
Det går som sidder vand i den ene fod i graven. Men det er jo det, der gør det så spændende. Så jeg kan jo dø hver dag, det skal være, ikke sådan. Det er det samme med cigaretterne. Det er måske min sidste cigaret. Det er derfor, de smager så ekstra godt. Hvordan gik det med din date?
Nej. Alle mine dates, det er som en blomst med bæs inde.
Er det sådan, I siger på norsk?
Skide?
Nej, vi er det må I selv.
Jeg synes faktisk, hvis der er noget, som faktisk lever den her serie op, så er det faktisk Gitas. Sådan en lille rolle, hvor hun netop er en døende dame. Fordi hun er utrolig grim. Altså, hun ligner virkelig en... Hun virkelig, virkelig ligner virkelig en hospitalspatient.
Hun er virkelig sminket som en, der er ved at dø af kol. Ja. Som er det, hun er i serien.
Og som er netop, som du siger, hun er lidt hendes Yoda. Altså, hun er lidt en åndelig vejleder for Johanne. Og som siger, hun skal tage det lidt lettere med mændene og sådan noget. Men udover det, så synes jeg også...
Hun skal ikke være så kaj med filen, og det er nærmest, du siger direkte til hende, ikke?
Jo. Men jeg synes faktisk, at det var...
Halleluja.
Ja, jeg synes faktisk, det var en... Det var en af de virkelig fede ting. Det var faktisk Gitas rolle i den her. Det ved jeg ikke, hvordan I oplevede hende.
Jeg synes, det var sjovt. Altså, det passede ind lidt overraskende. Og jeg tænker også, at det er Norge, der sådan lefler lidt for danskerne. Men det er, fordi de ved, at danskerne har sådan kæmpe boner for norsk tv-drama i øjeblikket.
Har vi det?
Ja, efter Skam. Altså, der kan man ikke få nok. Du skal have flere norske dramaserier, jeg tager til, altså.
Men så tænker jeg bare, så Gita er virkelig langt ned.
Jeg tror ikke, det er det samme segment.
Nej.
Nej, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
Så skulle de måske have haft Nicolai Lee Kaas eller et eller andet.
Ja.
Ja, som skulle have spillet præcis den samme rolle som Gita Nørby.
Ja, lige præcis.
Han skulle have haft den der læge, som hun sådan, som der godt kigger lidt efter. Det skulle Nicolai lige kåse, det var perfekt.
Jamen, fordi det er jo netop det, at altså, jeg synes faktisk, det er en fed rolle, Gita har, og det bidrager noget til den her serie her.
Ja, det tænker jeg også ligesom, at uden at afsløre for meget, men det er der sådan lidt bliver dens moral til sidst. Altså, når han henter de her karakterer ind igen, som har hjulpet hende, og ikke så meget alle de mænd, hun har knaldet igennem serien.
No spoiling, Manfred.
Det var ingen spoiler. må jeg godt sige noget af det, som jeg er mopset over?
Ja, sig noget af det,
ja,
du
har. Ja, vi vil få at vide, at vi ikke må spoile rigtigt jo. Så, men i starten, der er jo den her montage, hvor man ligesom bliver, hvor Johanne, hun hele tiden bliver udsat for det her med, at hun er single, og at det hele det ville være meget bedre, hvis at hun havde en kæreste. Ikke? Og der kommer sådan segmenter af det senere i serien også. Og om det er meningen, det skal forestille den virkelighed, hun er i, eller bare den måde, hun opfatter virkeligheden på, det er ikke helt klart. Og det kulminerer jo så i det første, relativt tidligt, det første afsnit, det med, at hun kommer til at love det her med, at hun skal, eller hun bliver tvunget til at skulle have en kæreste med til juleaften, ikke? Og så ligger det, vi har allerede sådan afsløret, at serien handler om det her forsøg på at finde en mand, ikke? Og hun forsøger med nogle forskellige typer med varierende grader af succes, og det er, hvad det er, ikke? Men det der, noget af det der, det første, der irriterer mig grænseløst, det er, hvorfor fanden siger hun ikke bare fra overfor alle de der folk? Hun er voksen fucking menneske, du må eddermame tage sig sammen, ikke? Hvorfor siger hun ikke bare til sine forældre, nu til de der forældre, som den, specielt den der mor, som bliver ved med at presse på hende, luk øjen, jeg skal kraftedme nok selv bestemme, jeg skal have en kæreste, ikke? Og det sindssygeste, det er, at det fortsætter jo igennem hele serien, ikke? Og moren bliver ved med at trykke hende på maven.
Hvornår får vi hende at se?
Og den der udvikling, den er sådan, man kan sige, når man skildrer den der virkelighed, hvor hun hele tiden bliver udsat for det der med, hvor smart det er at have en kæreste, ikke? Det er jo et dramaturgisk virkemiddel, der skal fortælle et eller andet. Jeg fatter aldrig, hvad det er, det skal fortælle.
Så du køber slet ikke ind på hele præmissen for serien egentlig?
Jo, det er som menneskelig adfærd ekstremt uhensigtsmæssigt, at man oplever sådan et samfundsmæssigt pres på en, og så man internaliserer det. Det er ekstremt usundt for mennesker at gøre, og det er dårligt. Det. Altså, at man ligesom tager det ind, som om, at det, nu må jeg hellere også gøre sådan, ikke? Altså, det irriterer mig grænseløst, når man ser mennesker, også selvom det selvfølgelig er fiktivt, ikke? Men at de fastholder sig selv i ligesom at skulle følge sådan en samfundsnorm, som de virkelig ikke har lyst til at følge.
Ja, for det virker ikke, som om hun har det fint med. Ikke at skulle have en kæreste, ikke at skulle have børn selv og sådan noget. Men alligevel, så føler hun, at jeg må nok hellere ikke. Og så bliver hun sådan, er hun tilfalds for det alligevel, selvom hun egentlig går og har det fint med det. Hun ser bare ikke fra sig selv.
Så det er jo den udvikling, der virkelig havde forløst introen. Så slutter den sådan half, altså uden vi skal sige, hvad den slutter med, men den half, den bliver lidt den half kokket til sidst, så det er sådan en lidt en duet. Nu, Manfred havde et ord for det, hvad var det?
Det ved jeg ikke.
Du havde en fra en anden tv-serie.
Ja, det er Sopranos, den har sådan en Sopranos-slutning. Ja. Så hvis du ved, hvor en Sopranos slutter, det er også sådan lidt den her slutning.
Så man ved ikke helt, hvad det ender med, ikke? Og den korrekte, eller sådan den skildring af en menneskelig udvikling, det der havde givet mest mening, det var kraftedme til den juleaften, så hun sagde, prøv at høre, mor. Jeg skal fandme nok.
Ja, hun har stillet sig op og sagt, ja. Jeg har valgt ikke at have en kæreste. Ikke? Altså 100%.
Nu skal I holde igen med det
ja,
der.
I
er ved at tale ind og spoil hele den her serie.
Men der er sådan en scene før det, som, hvor de prøver på at bruge det lidt til den her forløsning, hvor hun møder nogle af de her mænd. Og den scene kunne man godt have brugt til det også, men det gør de heller ikke. Altså i stedet for ender det med, at hun har sådan en halv lesbisk oplevelse. Altså det er så mærkeligt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det irriterer mig grænseløst, det der. Det er en af de ting, der irriterer mig.
Og ved du hvad? Det bliver simpelthen de ord, og nu skal vi finde ud af, hvem den her serie, den er så er for.
Nej, hvor vi juler. Du lytter til Stream & Chills julespecial her på Radio 4.
Den her serie her, den er tydeligvis ikke for dig, Anders. Men den var lidt for dig, Manfred.
Ja, overraskende. Altså, jeg er ikke rigtig til romcoms normalt, ikke noget, jeg dyrker. Men jeg synes godt, den var meget sød, altså. Det var ikke noget, jeg kunne sådan hisse mig op over.
Men hvem er den her serie så for? Hvem vil få noget ud af den her serie, ud over vrede og forarvet?
Altså, hvis du dyrker romcoms, hvis du ser Love Actually hver jul, så kunne du putte den her ind og blive en del af det. Så har du sådan en hel filmdag. Så lige Love Actually, og så kan du tage hjem til jul bagefter. Altså, gør den til en del af din juletradition.
Det var en smagsprøve på nogle af Radio 4's magasiner. Vil du høre magasinerne i deres fulde længde, sendes de hverdag fra kl. 18 til 19. Nu nærmer vi os kl. 7, og jeg vender tilbage med flere highlights fra ugen, der gik efter radioavisen.